You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Zaharat Amrit.
បាទ ពី រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសនចាររថាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមួយកើតខែសុចឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុរសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2022បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅប្រជាប្រដ្ឋចំនួន3ខេត្តបារម្ភពីបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតក្រោយពីទឹកជំនន់លិចស្រូវខូចអស់អ្នកខ្លោមើលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកុយបាជាការពង្រឹងអំណាចប្រតិការច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ជាតិអង្គការអន្តរជាតិជារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមានសភាពអ៊ូអរគរុណពរមីផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបានជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបានសនចារថាសូមជូនពរមីពិសាប្រជាប្រជារាងគ្រួសារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តសំរាបបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងអាហារនៅពេលខាងមុខក្រោយពីទឹកជំនន់លិចផលដំណាំកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វនិងផ្ទះសំបែងសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាបញ្ហាទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធប្រឈមបញ្ហាជីវភាពការឡើងច្រើនដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរមានយន្តការជួយដល់ប្រពន្ធឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីសម្រួលដល់ទុកលំបាកនិងធានាការរស់នៅសមរម្យរបស់ប្រពន្ធបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកចុងកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យស្រុកក្រឡាញ់និងស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបមានកង្វល់ថាទឹកជន់លិចដំណាំកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វនិងផ្ទះសំបែងធ្វើឲ្យពួកគាត់គ្មានប្រាក់សម្រាប់សងបំណុលធនាគារដោះស្រាយជីវភាពនិងគ្មានប្រាក់សម្រាប់ប្រកបរបរនិងធ្វើកសិកម្មបន្តពលរដ្ឋលើកឡើងថាកន្លងមកពួកគាត់បានជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យតម្លៃកសិផលចុះថោកហើយជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារបញ្ហាទំនិញលើទីផ្សារជីគ្រប់ប្រភេទឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យចំណាយដើមទុនដាំដុះច្រើនប៉ុន្តែចំណូលថយចុះប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរួចមកហើយបាយជាមកជួបគ្រោះទឹកជន់លិចថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំស្ពានស្រែងលោកហ៊ួតផើប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាផ្ទះរបស់លោកទឹកលិចត្រឹមចុងដង្ហើមមនុស្សចាស់ហើយដំណាំស្រូវលិចទឹកខូចអស់និងមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតកើតឡើយលោកបន្តថាភ្លៀងបន្តធ្លាក់ខ្លាំងនាំយកទឹកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យធ្វើឲ្យលិចលង់នៅតាមស្រុកជាប់ព្រំដែននៃស្រុកភ្នំស្រុកគឺស្រុកចំកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងស្រុកក្រឡាញ់ស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបលោកហួតផៅអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរណាចុះមកសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋនៅឡើយទេលោកហួតផៅអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលជួយផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងផ្តល់ពូជស្រូវដល់កសិករនៅតាមឃុំលិចលង់ដើម្បីដាំដុះនៅពេលរដូវទឹកស្រក
គឺណារួចនោះហើយខាត់អស់វាស្វិតអស់ខុយអស់គឺទួយណាមិនរួចព្រះប៉ះពលនេះខ្ញុំចែកប្រាក់រាជាមកមានគួយសងទៅប្រហែលថ្ងៃបានមិនស្រកអីបងទេមិនមានផងមានអញ្ញាធម៌ណាគេទូសទុកគេមកមើលគេមកមានណាគេមកទៅអូតម៉ោនោះមកស្ទឹងតម៉ោមកបានវាមកណាតោជាវាធ្វើនៅខាងផ្លាយខាងស្ទឹងណាវាមើលទៅវាត្រឹមបានវាបើមកទៅហឹងមកគឺបាទទឹកវាកលាំងណាស់នោះតែមកយកមួយថ្ងៃវាលិចទៅលើមកជាង2ម៉ែត្រណ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាកសិករម្នាក់ទៀតលោកសេងឈិនលើកឡើងថាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់សង្ឃឹមថាទឹកជំនន់នឹងឆាប់ស្រកទៅវិញព្រោះស្រូវដំណាំនឹងផ្ទះលិចទឹកប្រមាណ12ថ្ងៃមកហើយលោកបន្តថាបើទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនឹងធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរលួយអស់ហើយប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់លោកនិងពលរដ្ឋដទៃជាមិនខានលោកសេងឈិនបារម្ភចំពោះជីវភាពនិងបញ្ហាការប្រាក់បំណុលនៅធនាគារព្រោះទឹកលិចមិនអាចប្រកបរបរនិងដំណាំខូចខាតអស់លោកសេងឈិនអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរគិតគូរតាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួលជាមួយធនាគារ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដើម្បីពន្យាពេលបង់ប្រាក់ព្រោះមិនអាចប្រកបរបរអ្វីកើតនៅក្នុងពេលទឹកជន់ឡើយ
ការរស់ទីទៅវាអត់បានហើយកាងវានៅរោត្រីទៅត្រីរស់វាមិនទៅបានតែព្រោះលិចលងទៅវារយៈដែរក្នុងនោះវាអត់មានទីទួលសុខភាពដូចឃុំសៀមស្រែងនេះលិចឆ្ងាយដែរបើឃុំដំតៅសល់ 50% នេះស្រែត្រូវយើងលិចអស់ហើយស្រែត្រូវអត់មានឃើញចង់ឃើញទួយទេលិចអស់លលីងហើយហើយមិនដឹងថាដល់ពេលទឹកប្រកទៅមិនដឹងវានៅសល់ប្រមាណអីប្រមាណនេះអានេះនេះព្រោះយើងលក្ខភាពដែលយើងលិចនេះវាលិចអស់រយៈពេល12ថ្ងៃហើយដូចជាស្រោស្រែយើងវាធ្វើបានវាលិចលងហើយវាលួច
ចំណែកជំទប់ទី2ឃុំស្ពានស្រែងស្រុកភ្នំស្រុកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកណែមលេងថ្លែងថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លិចស្រែផ្ទះសំបាននិងដំណាំមានចំនួនច្រើនដោយពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានជំលះចេញទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនិងពលរដ្ឋខ្លះទៀតប៉ះពាល់កម្រិតមធ្យមក៏សម្រេចចិត្តនៅតាមលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់លោកបន្តថាពលរដ្ឋបានព្រោះស្រូវនិងដាក់ជីរួចក៏ត្រូវទឹកជន់លិចមកដល់ហើយពលរដ្ឋមិនអាចប្រកបរបរអ្វីកើតឡើយលោកណែមលែងព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនិងស្រុកភ្នំស្រុកព្រោះនៅពេលជួបគ្រោះទឹកលិចពលរដ្ឋនឹងមានជីវភាពកាន់តែក្រីក្រពិសេសបញ្ហាបំណុលនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវដោះស្រាយលោកណែមលែងបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរឃុំនិងរដ្ឋបាលស្រុកបានត្រៀមថ្នាំនិងទីតាំងសម្រាប់សង្គ្រោះនិងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងរួចហើយ
ខាងបងប្អូនយើងឃុំហើយនឹងកងស្រាប់ហើយពងស្រោយក៏ជួយនឹងការជំនួយនៅក្នុងទីទួលសុខភាពមួយចំនួនខ្លះតែមួយចំនួនខ្លះក៏បានទៅក៏ទៅអត់បាត់អត់បាក់ទៅទេក៏ធ្លាប់នៅទឹកអីអាចនៅបានណាមានទូកមានអីបានហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងវាទូទៅមកឃុំស្ពានស្រែងហ្នឹងគឺលិចទូទៅមានជ្រុះហើយនឹងរាកទៅដល់
ជាបន្ទុកនឹងមកស្មើដល់គ្នាណាពេលទីមួយការផ្លោឆ្លងកាត់ក៏វាចំណាយវាហូរដាច់ផ្លោទៅលើគណៈអស់ទៅវាតែមានទូហើយនឹងកំណត់ហើយម៉ូតូអីយើងអត់ជិះទៅបានទេអត់មានរោអីបានគឺអត់សត់ទៅដល់បានរោអីបានផង
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកៅវីនិងលោកខុនសុខាបានទេកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែមិនមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិង Facebook រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងឧត្តរមានជ័យបង្ហាញថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកជន់លិចនៅស្រុកភ្នំស្រុកនិងមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួន55គ្រួសារចំណែកនៅស្រុកមង្គលបុរីនិងស្រុកសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋ26គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពទឹកជំនន់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សលង់ទឹកស្លាប់ចំនួន6នាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាចំណែកនៅឯស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបទឹកជន់លិចប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជិត2000គ្រួសារលិចផ្ទះជាង1600គ្រួសារសាលារៀន17វត្ត4លិចអាគាររដ្ឋបាលស្រុកឃុំ6កន្លែងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកចំនួន1កន្លែងលិចផ្លូវជាតិ68ប្រវែង1500ម៉ែត្រលិចផ្លូវលំនៅក្នុងភូមិប្រវែងជាង16000ម៉ែត្រនិងខូចខាតដំណាំស្រូវរបស់កសិករជាង6000ហិកតាចំណែកស្រុកស្រីស្នំប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង500ខ្នងស្មើនឹងជិត2000គ្រួសារនិងដំឡូងមីប៉ះពាល់ជាង4000ហិកតាចំណែករដ្ឋបាលខេត្តឧដុង្គមានជ័យវិញមិនបានបង្ហាញអ្វីធ្ងន់ធ្ងរពីការប៉ះពាល់ការលិចលង់ដោយទឹកជំនន់នេះឡើយទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលថាគួរជួយសម្រួលនិងធ្វើផែនការច្បាស់លាស់ជាមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ពីគ្រោះធម្មជាតិដែលតែងកើតឡើងរាល់ឆ្នាំក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋជារឿងត្រឹមត្រូវហើយអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ទឹកជន់លិចលោកបន្តថាពលរដ្ឋជាកសិករប្រកបរបរដាំស្រូវកសិកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយបើទោះបីជាគ្រោះធម្មជាតិក៏ពលរដ្ឋត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាការរស់នៅប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពពលរដ្ឋលោកបន្តថាក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនៅពេលទឹកជន់លិចបានអូសបន្លាយគឺប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋនិងការរកប្រាក់សងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារលោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាយូរអង្វែងនិងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការកែប្រែឬជួយពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យរួចផុតពីបញ្ហាទឹកជំនន់លោកអំសំអាតយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរកវិធីសាស្ត្រឬយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដើម្បីជួយដល់កសិករនិងត្រៀមឧបករណ៍សង្គ្រោះនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យគ្រប់គ្រាន់
ព លរដ្ឋភាគច្រើនរបស់គាត់គឺជាពាក់បំណុលគ្រោះរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារដែលជាការកង្វល់របស់គាត់បើសិនជាការទឹកលិចនេះវាយូរវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងត្រឡប់ទាំងហើយដែលការលើកឡើងថាសូមឲ្យមានការស្រួលទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលធនាគារអីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងធនាគារគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរពីមុនមកនៅពេលដែលពលរដ្ឋជួបនៅផលលំបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគិតថានឹងវាជាការដោះមួយគ្រាហើយពិតមែនតែទឹកជំនន់នេះវាជាគ្រោះធម្មជាតិប៉ុន្តែបើសិនជាជាប់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពេកឬក៏ច្រើនឆ្នាំពេកក៏មិនល្អដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ
រដូវវស្សាឆ្នាំ2022មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួនរងការជន់លិចដូចជាខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យហើយផ្នែកមួយចំនួននៃខេត្តពោធិ៍សាត់និងរាជធានីភ្នំពេញដែលលិចដោយសារតែស្ទះលូទឹកហូរមិនទាន់សង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានផែនការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយយូរអង្វែងជៀសវាងទាល់តែមានបញ្ហាមកដល់ទើបរៀបចំការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិញពួកគាត់ចង់ឃើញអាជ្ញាធររដ្ឋទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិត្រួតពិនិត្យនិងសិក្សារោគយន្តការជួយពួកគាត់ឲ្យទាន់ពេលនិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងដដែលបែបនេះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាងជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លមឺស្ថានការនយោបាយលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសគុយបាជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំប្រជាដូចគ្នាប៉ុន្តែមកបានផ្ដោតផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំមន្ត្រីរបស់លោកមីក្រមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគុយបាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបើទោះបីជាប្រទេសគុយបាកំពុងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយបាទពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថាថៃរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើនភាពប្រកាំរកុសជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនប៉ុន្តែបែរជាងាកទៅត្រីត្រអាលនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយនោះគ្រាន់តែជាការជួយគាំទ្រអំណាចផ្ដាច់ការតវងត្រកូលទៅវិញទៅមកដោយមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋឡើយអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋគុយបានេះព្រោះលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រទេសដែលដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការតពីបងទៅប្អូនមួយនេះជួយគ្រប់គ្រងការដឹកនាំផ្ដាច់ការតវងត្រកូលរបស់លោកនៅកម្ពុជាដែរលោកបន្តថាប្រទេសផ្ដាច់ការតែងតែជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិកំពុងឯកោដោយពុំសូវមានប្រទេសសេរីជឿនលឿនទំនាក់ទំនងជាមួយឡើយលោកយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលើពិភពលោកដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនិងជំនួយផ្សេងៗសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍជាតិ
ដូច្នេះគាត់គួរតែប្រយោជន៍របស់ហ្នឹងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសសេរីប្រទេសអ្នកមានជាជាងទៅតាក់ទងជាមួយប្រទេសផ្ដាច់ការហើយប្រទេសដែលក្រីក្រព្រោះទៅជួយខ្លួនឯងចង់រួយប៉ុណ្ណោះណាតែគួរប្រដូរអាយុបាត់របស់គាត់ហ្នឹងស្ដារជាប្រតែនឹងការជំនួសឡើងវិញហើយដោះលែងអ្នកទូនយោបាយទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសសេរីប្រទេសប្រកាន់ប្រជាប្រតែហ្នឹងគេផ្ដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់ពន្ធដល់កម្ពុជាឡើងវិញហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយទៅដល់កម្ពុជាបន្តទៀតបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ2ថ្ងៃនៅសាធារណរដ្ឋគុយបាចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសគុយបាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគអប់រំនិងសុខាភិបាលជាដើមលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងនៅតែបដិញ្ញាសហការនិងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលគុយបាបើទោះបីជាប្រទេសគុយបាកំពុងទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីមេដឹកនាំដែលកំពុងទទួលរងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែរនេះក៏បានប្រកាសឧបត្ថម្ភអង្គការចំនួន 6,000 តោនជូនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនគុយបាផងដែរលោកអ៊ុំសំអានយល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងរងគ្រោះអត់ឃ្លាននិងចំណាក់ស្រុកជាដើមដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរតែយកអង្គការទាំងនោះជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាមុនសិនខណៈដែលប្រទេសគុយបាមានសេដ្ឋកិច្ចក្រាន់បើជាងកម្ពុជាទៀតផង
តែលោកហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្រទេសគុយបាហ្នឹងទៅឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាប្រដ្ឋដែលពងអត់បានហ្នឹងវាប្រសើរជាងដូច្នេះត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនមុននឹងជួយអ្នកដទៃបើខ្លួនឯងមិនតន់ជួយខ្លួនឯងបានផងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនតន់ជួយបានផងយើងទៅជួយអ្នកដទៃអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលធ្វើកំហុសស្គាល់ដែលគាត់គាត់តែជួយជនប្រជាការដូចគ្នាមិនមែនជួយក្នុងនាមមនុស្សធម៌ពិតប្រាកដទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសគុយបាកំពុងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលលើមន្ត្រីកំពូលមួយចំនួនដូចគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធប ្រទេសទាំងពីរនេះក៏តែងតែការពារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងការរិះគន់ពីក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមេដឹកនាំដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវដើរផ្លូវកណ្ដាលនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាពិសេសប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាប្រសិនបើមេដឹកនាំដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍បាក់ពួកនិងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺតែងតែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដែលមាននិន្នាការកុម្មុយនីសឬប្រទេសដែលចង់ងាកទៅរករបបផ្ដាច់ការ
បើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែដើរអៀងគេថាលំអៀងទៅប្រទេសអាកុម្មុយនីសច្រើនជាងប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងមិនមានផលចំណេញអីទេមានតែទទួលរងការដាក់សម្ពាធដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហើយយកល្អដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជារាស្ត្រមានតែដើរផ្លូវកណ្ដាលហើយនឹងបង្កើននៅគេថាការទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីក្តីដែលប្រទេសដែលមានថាគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងហើយបើសិនជាយើងមិនប្រកាន់គោលការណ៍នឹងទេកម្ពុជាយើងមិនអាចងើបរួចក៏មិនអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានដែរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានស្វាស្វែងពង្រីកទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសផ្ដាច់ការដែលមិនសូវមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនតែម្ដងស្របពេលរបបលោកសពថ្ងៃនេះកំពុងមានទំនាក់ទំនងរកាំរកូសជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅលើពិភពលោកនិងកំពុងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលតែងតែអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសមានសក្តានុពលធំធំបើពុំនោះទេស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងមិនមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរឡើយហើយថែមទាំងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បានលោកនាងជាទីមន្ត្រីអង្គការគំនិតប្រយុទ្ធប្រាំសកលប្រឆាំងនឹងក្រិតកម្មឆ្លងដែននៅក្នុងខែកញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវអំពីមៃធីអំពើខុសច្បាប់នៃរចនាសម្ព័ន្ធការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយកឃើញថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីការពិតអំពីអ្នកដែលមានទូរនីតិធំធំប្រព្រឹត្តបល្មើសព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយស្នើរដ្ឋាភិបាលទទួលយកអនុសាសន៍របាយការណ៍នេះហើយកែតម្រូវចំណុចខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនជាជាងច្រានចោលមិនទទួលយកការពិតដោយគ្មានហេតុផលបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលូទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
របាយការណ៍មេធាងអំពើខុសច្បាប់នៃរចនាសម្ព័ន្ធកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រព័ន្ធការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបង្កើតឡើងដោយគ្រួសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយក្រុមអង្គការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាកត្តាចម្បងធ្វើឲ្យមានវិនាសកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានរបាយការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធការពារគ្នាទៅវិញទៅមកគឺត្រូវបរិច្ចាគលុយ500,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបានងារជាអង្គការហើយការទទួលបានងារនេះប្រៀបដូចជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់មួយជីវិតដើម្បីភ្ជាប់មកជាមួយអភ័យឯកសិទ្ធិការទំនុកបម្រុងនិងការទទួលខុសត្រូវជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ថែមពីលើនេះការឆ្លងជ្រាវបង្ហាញថារបៀបបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបបលហ៊ុនសែននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទៅនឹងក្រុមជនអន្តរជាតិដែលមានរាងដូចជាពីរ៉ាមីតដោយក្នុងនោះអ្នកដែលមានឋានៈទូចទាបត្រូវបង់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេរហូតដល់ 50% ទៅដល់អ្នកដែលមានទូរនីតិធំជាងខ្លួនដោយប្រាក់ខែមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវតែរកចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការទទួលសំណូកដោយឡែកចំពោះមន្ត្រីណាដែលមិនបានបង់ប្រាក់ដល់ថ្នាក់លើនោះពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ឆ្លៅជ្រាវដែលមានកម្រាស់53ទំព័រនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាការបង់ពន្ធក្រៅផ្លូវការទៅកងកម្លាំងខេមរភូមិន្ទកងរាជអាវុធហត្ថនិងអាជ្ញាធរដែនដីគឺជាខែលការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដល់ស្ថិរភាពអាជីវកម្មនិងសវត្ថភាពឈ្មួញរកស៊ីខុសច្បាប់ព្រោះការបង់ពន្ធក្រៅផ្លូវការនេះធ្វើឲ្យអ្នករកស៊ីទាំងនោះមានវិន័យត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយក៏កាត់បន្ថយចំនួនហិង្សារវាងអ្នកចំនួនឈើខុសច្បាប់ដែរជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងផ្នែកមួយដែលសរសេរអំពីការជំរុញនឹងការគ្រប់គ្រងក្រុមបទល្មើសព្រៃឈើការឆ្លៅជ្រាវបានរំលឹកឡើងវិញអំពីដំណើរគ្រួសារលហ៊ុនសែន គ្រប់គ្រងលើក្រុមអង្គការជាឈ្មោះប្រៃឈើដោយក្នុងនោះអ្នកស្រីប៊ុនរនីភារយាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានជំរុញឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើអង្គការលឹមបណាដើម្បីសម្រួលផ្លូវរកស៊ីរបស់អង្គការសឹងសំអល់ហើយក្រោយមកទើបដឹងថាអង្គការលឹមបណាគឺជាមនុស្សដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមរយៈការផ្ដល់ទូនាទីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិការផ្ដល់ទូនាទីដល់លោកសៅសុខានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្រាន់តែដើម្បីគ្រប់គ្រងបទល្មើសប្រៃឈើឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងប្រមូលពន្ធក្រៅផ្លូវការឲ្យបានកាន់តែច្រើនតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាមន្ត្រីធំៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានចាត់ឲ្យការពារនិងចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រៃឈើដែរមន្ត្រីទាំងនោះរួមមានអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំនិងអតីតអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធូនិនដែលជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនជាដើមដោយឡែកក្មួយប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូត្រូវបានគេរកឃើញថាមានមុខរបររកស៊ីជាមួយលោកទ្រីភិបតាមរយៈក្រុមហ៊ុន MDS Investment ក្នុងការនាំជើហូបខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនតូក៏រកស៊ីជាមួយលោកកិតម៉េងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរយីជាដែលមានថៅកែជាជនជាតិចិនឈ្មោះហ្វូសៀនតាំងទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយបានដណ្ដើមយកដីប្រជាពលរដ្ឋនិងកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែរការសិក្សាឆ្លងជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល4ខែគឺពីខែឧសភាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021ដោយបានចោះឆ្លងជ្រាវបន្ថែមពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ដោយផ្ទាល់ពីតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំសំកុះតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃស្នួលនិងចំណុចបញ្ចប់នៃផ្លូវដឹកជញ្ជូនឈើពីតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំព្រិចតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំសាតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំនំលានិងតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកៅសីមាការសិក្សាឆ្លងជ្រាវនេះក៏មានករណីសិក្សាលម្អិតពីផ្សេងគ្នាទៅដែរក្នុងនោះករណីសិក្សាទី1បានបង្ហាញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថៅកែក្រុមហ៊ុនស្គរឈាមហើយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែននោះបានរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដោយទទួលបាន 56% នៃដីសម្បត្តិឧទ្យានជាតិបទុមសាគរ 170,000 ហិកតាដោយឡែកចំពោះលោកទ្រីភិបរបាយការណ៍បង្ហាញថាលោកបានបង្កើតបណ្ដាញរកស៊ីខុសច្បាប់យ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយមន្ត្រីខិលខូចដល់ខាងនោះលោកទ្រីភិបថែមទាំងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរចំណែកករណីសិក្សាទី2បានបង្ហាញអំពីអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធក្នុងការបង់ប្រាក់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះទៅប្រទេសវៀតណាមករណីសិក្សានេះបង្ហាញថាដើម្បីនាំឈើខុសច្បាប់ចេញពីខេត្តទាំងពីរនេះបានឈ្មោះត្រូវបង់លុយនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យជាង20កន្លែងដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពំអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភឿនត្រាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយចំពោះនឹងរបាយការណ៍នេះបានទេនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាស្ថាប័នលោកនិងរដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍អន្តរជាតិណាមួយនោះទេលោកអេងហ៊ីបានបដិសេធថាលោកមិនដែលជួយលាក់បាំងអង្គការប្រៃឈើអ្វីឡើយព្រោះទូនីតិរបស់លោកត្រឹមតែជាអ្នកនាំពាក្យតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំទៅអត់មានដែលលាក់បាំងអីអង្គការអីទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យពាក់ព័ន្ធនឹងវិញឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ពីបញ្ហារបាយការណ៍របស់ខាងក្រៅទេសំខាន់នៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនទីភារកិច្ចការទូខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងខាងកងរាជវហាត់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណ
ាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីចំវិញនឹងលទ្ធផលឆ្លៅជ្រាវនេះប្រធានផ្នែកឆ្លៅជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CVN លោកហេងកំហុងយល់ឃើញថារបាយការណ៍នេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានបទល្មើសប្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានលោកហេងកំហុងបន្ថែមថាដើម្បីលុបបំបាត់បទល្មើសប្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលគួរទទួលយកអនុសាសន៍ពីលទ្ធផលរបាយការណ៍ជាជាងច្រានចោលទាំងស្រុងដោយគ្មានហេតុផលលើការឆ្លៅជ្រាវដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងហេតុផលត្រឹមត្រូវនេះ
ជាពិសេសគឺការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាអំពើពុករលួយថាតើអំពើពុករលួយនេះពិតជាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណាហើយត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏វិធានការក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមេធាងអំពើខុសច្បាប់នៃរចនាសម្ព័ន្ធកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានេះគឺជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវទី2ហើយរបស់អង្គការកំណត់ប្រយោគផ្ដើមសកលប្រឆាំងនឹងអក្រកម្មឆ្លងដែន Global Initiative របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវទី1ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2021ក្រោមប្រធានបទអក្រកម្មប្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានរបាយការណ៍ពីអង្គការអន្តរជាតិច្រើនបង្ហាញថាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធគឺជាហេតុផលធ្វើឲ្យមានបទល្មើសប្រៃឈើក្តីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលលទ្ធផលរបាយការណ៍ទាំងនេះដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងជាសាធារណៈថាអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះធ្វើរបាយការណ៍បន្លំបំភ្លៃដោយមានចេតនាបំផ្លាញកិត្តិយសគ្រួសាររបស់លោកជាដើមប៉ុន្តែទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រាជ្ញាថាបើលោកការពារប្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនបានទេលោកនឹងកាត់កកលោកចោលក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះបទល្មើសប្រៃឈើនៅតែកើតមានដដែលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលោកនាងជាទីមេត្រីងារមកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅនេះវិញកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាត្រូវនឹងថ្ងៃទី1500ខែពុទ្ធបុត្រគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរនៅតាមទីវត្តអារាមនិងទីកន្លែងកំសាន្តនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមានសភាពអ៊ូអរក្រៅពីនេះប្រជាប្រកបបានជួបជុំគ្នាពិសាអាហារលក្ខណៈគ្រួសារព្រមទាំងធ្វើបុណ្យទានតាមទម្លាប់ប្រពៃណីបើទោះបីជាណាក៏មានបរិបទមួយចំនួនទៀតសោកសង្រេងក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំដោយសារសមាជិកគ្រួសារពួកគាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកដោយសារទៅរឿងនៃនីតិនយោបាយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះទីវត្តអារាមនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហាក់មានសភាពអ៊ូអរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅធ្វើបុណ្យទានតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្រោយពីពួកគាត់មួយចំនួនខកខានមិនបានប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកលប្រដេជគុណជាផូលីនគង់នៅវត្តគោកខ្ពស់ស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបមានធរណីការប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាថានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកុះកមករួមគ្នាធ្វើពិធីបោះបាយបិណ្ឌប្រដេជគុណបន្តថានៅពេលព្រឹកនិងនៅថ្ងៃត្រង់ក៏មានពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីយ៉ាងច្រើនបានយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃប្រដេជគុណមានទឹកប្រតិសបាយរីករាយពេលឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានមកធ្វើបុណ្យរួមគ្នាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ
ខ្ញុំបិណ្ឌអត្ថន័យមាន3យ៉ាងនៃទី1ហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ទិសកុសលជូនដល់បព្វការីជនដែលគាត់បានចែកឋានទៅកាន់ព្រះលោកខាងមុខហើយនោះទី2ហ្នឹងធ្វើសេរីព្រៃសុស្ដីដីសក់ដល់ខ្លួនឯងជាអ្នកម្ចាស់ទានហើយទី3ហ្នឹងគឺការរួបរួមសាមគ្គីជាតិបង
រីឯនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌វិញដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តទីកន្លែងអបិយជំនឿព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមក៏មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកុះកទៅលេងកំសាន្តនិងបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខចម្រើននិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេងខុនសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្វើដំណើរទៅវត្តអារាមហាក់ចេះយោគយល់ហើយថែមទាំងសម្ដែងក្តីរីករាយធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទោះបីជាពួកគាត់មិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកក្តីលោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចេះរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនោះប្រទេសជាតិនឹងរឹងមាំរីកចម្រើននិងមានសេចក្តីសុខរួមគ្នា
សម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលទៅវត្តហ្នឹងរួបរួមគ្នាបានល្អហើយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថារាប់អានគ្នាច្រើនទៅវត្តដូចគ្នាមានភាពអញ្ញឹមញញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងបាទឃើញតាមនៅវត្តឃើញនៅវត្តអញ្ចឹងបាទគេថាមានសភាគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណា
ចំណែកទីវត្តអារាមស្ថិតនៅប៉ែកទិសនិរតីឯនោះវិញគឺវត្តមនីរតនៈកែវក្រសាំងស្ថិតនៅខេត្តកែបនិរដូវពិធីភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបុណ្យទានច្រើនកុះកដែរបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋឬពុទ្ធបរិស័ទបានប្រគេនចង្ហាន់និងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិដែលស្លាប់ទៅហើយនោះពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាដើរលេងកំសាន្តនិងពិសាអាហារជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមមាត់ឆ្នេរក្រុងកែបទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីស្ទើរទូទាំងប្រទេសសប្បាយរីករាយនិងបានជួបជុំគ្រួសារនៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះយ៉ាងណាក្តីក ក៏មានកម្មករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងសាច់ញាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតមិនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេប្រពន្ធសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកកកគំភាគឺលោកស្រីព្រំច័ន្ទថាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីថាគ្រួសារលោកស្រីសោកសង្រែងត្បិតលោកស្រីមិនបានជួបប្តីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែអាញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្តីលោកស្រីដាក់គុកទាំងគ្មានកំហុសលោកស្រីរំពឹងថាអាញាធរនឹងដោះលែងប្តីលោកស្រីឆាប់ៗព្រោះលោកស្រីយល់ថាការចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីរួមទាំងសកម្មជននយោបាយដទៃទៀតគឺជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពហើយការចាប់នេះគ្មានចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយពោលគឺមានតែការថ្កោលទោសពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ
អញ្ចឹងជួបជុំបងប្អូនមីងមីទាំងអស់ប្រពៃពិធីភ្ជុំបិណ្ឌដោយអត់វត្តមានគ្រួសារជារួមទៅខ្ញុំមានតាសោកសៅជីវិតទូទៅដែលមានក្រុមគ្រួសារជុំគ្នាហើយបងប្អូនមីងមីជួបជុំគ្នាគាត់សប្បាយរីករាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏តែទៅសួរថាដែលខ្ញុំចេញកាលអីកាលបើយប់មិញវិញជុំគ្នាទៅភ្នែកហើយក្មួយៗមកគ្រប់ខែទាំងអស់មកជុំអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សោកសៅមែនតែនហ្មង
ជុំវិញរឿងនេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកទូតទៅនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថានារដូវពិធីភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅជនបទមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណាលោកសោកស្ដាយដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពសោកសង្រែងដោយសារតែក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តត្បិតដីត្រូវបានគេរំលោភយកនិងសាច់ញាតិពលរដ្ឋខ្លះទៀតត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកជាដើមលោកអំសំអាតរំពឹងថាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនឹងជន់ជាប់ឃុំដោយសាររឿងនយោបាយអាចនឹងមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកក៏មានសារជូនពរដល់មហាជនខ្មែរផងដែរ
ខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារប្រកបរបរអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងហើយនឹងការងារសូមឲ្យធ្វើការនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានការងារល្អល្អបាទ
ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានជូនពរដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រកបតែសុវត្ថិភាពវិបុលភាពនិងសុខសន្តិភាពក្នុងពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាជួបជុំគ្រួសារនិងសម្ដែងការគោរពដល់បុព្វការីជនក្នុងឱកាសនេះដែរអ្នកវិភាគជើងចាស់បណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាស្មារតីនៃភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជួបជុំគ្នាធ្វើអំពើល្អកសាងឯកភាពជាតិដោយយកធម៌ព្រះពុទ្ធជាគ្រឹះនិងវត្តអារាមជាសសរទ្រទ្រង់បណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃស្នើឲ្យស្មារតីនេះដកជាប់ក្នុងចិត្តគំនិតខ្មែរជានិច្ចក្នុងពេលប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាលក្ខណៈការងារនិងក្នុងពេលរកស៊ីធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បានតាក់ទងនឹងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ 3,000 នាក់ប្រពៃធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរនៅវត្តមួយកន្លែងក្នុងក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាពលករគ្រប់គ្នាមានទំនោររីរាយដោយបានមកវត្តធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមគ្គផលដល់ជីដូនជីតានិងវរៈជនបានពលីជីវិតការពារមាតុភូមិពលករខ្មែរភ័យច្រើនជាកម្មករសំណងធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ 3,000 នាក់ម្នាក់ម្នាក់ស្លៀកពាក់តែងខ្លួនស្អាតបាតពិសេសយុវជនយុវនារីមានសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរដែលជាការបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណជាតិឲ្យជុំប្រទេសបានស្គាល់នូវវប្បធម៌ខ្មែរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះរៀបចំដោយព្រះសង្ឃខ្មែរមានការចូលរួមពីពលករគ្រប់ទិសទីពិសេសជនជាតិថៃមួយចំនួនក៏បានចូលរួមធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះផងដែរពិធីបុណ្យនេះមានទាំងមនុស្សចាស់យុវជនយុវតីកុមារាកុមារីដែលជាក្រុមក្រុមអ្នកខ្លះមកទាំងគ្រួសារមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានស្ត្រី3កូនតូចនៅនឹងដៃក៏បានចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរពួកគាត់អុជធូបទៀននៅមុខព្រះពុទ្ធរូបអ្នកខ្លះថ្វាយបង្គំព្រះអ្នកខ្លះស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌អ្នកខ្លះរាប់បាតនិងសមាទានសិលដើម្បីបង្កសល់ផលបុណ្យឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនមានមេដាមេដាអ្នកស្នេហាជាគ្រប់ចំនួនដោយបរិញ្ញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃជិត30ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងលពើសុផនប្រវត្តិជួរអាស៊ីសេរីថ្ងៃទី25កញ្ញាថាលោកមានចិត្តត្រេកអរពេលឃើញបងប្អូនខ្មែរចេះធ្វើបុណ្យរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីពីដូនតាលោកបន្តថាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរជារយធរដ៏ល្អផូរផង់មួយក្នុងរបស់អាស៊ីគ្នេដោយបានផ្សព្វផ្សាយរឿងតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកដាលនិងខ្មែរលើ លោកស្នាកូនចៅចំណងក្រោយត្រូវថារសាប្រពៃណីដ៏ល្អនេះកុំឲ្យបាត់បង់បើទោះបីជាយើងនៅប្រទេសណាក៏ដោយ
គឺល្អបំផុតហើយប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីបរមបុរាណមកខ្មែរយើងមិនដែលបោះចោលទេតែក៏បីមិនថានៅខ្មែរក្រៅខ្មែរលើខ្មែរកម្ពុជាក្រៅក្តីខ្មែរកដាក្តីខ្មែរសិរិនខ្មែរអីក៏ធ្វើបុណ្យប្រពៃណីនេះដូចតែគ្នា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតធ្វើការសំណង់នៅប្រទេសថៃមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកយុទ្ធច្រាច់ប្រាប់ថាឆ្នាំនេះលោកមកបានទៅស្រុកកំណើតទេទើបលោកបបួលមិត្តភក្តិដែលធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវ៉នដើម្បីធ្វើបុណ្យទិគសលដល់អ្នកមានគុណដែលបានចែកឋានទៅលោកខាងមុខលោកបន្តថានេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកបានឃើញពលករខ្មែរជួបជុំគ្នាច្រើនកកដូចនេះហើយគ្រប់គ្នាសប្បាយពេលធ្វើបុណ្យទានក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំលោកចង្ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសបានជឿនលឿនដោយប្រទេសជិតខាងដើម្បីប្រកខ្មែរមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកហើយបាននៅក្បែរក្រុមគ្រួសារ
បាទក៏នៅតែរសារបានមកនៅតែយ៉ារោទៅរសារបាននេះក៏ថាក៏ទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាដោយដល់បន្ទល់ខេត្តទៀតយើងនៅតែរសារទៅពេលនេះខ្លីបាទ
ប្រសងខ្មែរដែលគង់ក្នុងវត្តមួយកន្លែងក្នុងក្រុងម៉ាកកពិខុវ៉ាន់សម្បានមានត្រារិកាថាការដែលប្រកខ្មែរដែលធ្វើការនៅរស់នៅក្រៅប្រទេសចេះនាំគ្នាធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាការល្អប្រសើរដើម្បីរក្សាវប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សផងហើយដើម្បីសាដតីស្គាល់ខ្មែរកាន់តែច្បាស់ផងព្រះអង្គមានត្រាធិការបន្ថែមថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺមានតាំងពីសម័យលង្វែកមានប្រវត្តិតាក់ទងនឹងកងទ័ពស្នេហាជាតិនាសម័យនោះហើយក្រោយមកមនុស្សចំនួនក្រោយចេះតែប្រពធ្វើតតគ្នាជារៀងដរាបមកប្រមន្តថាការដែលមនុស្សចំនួនក្រោយចេះដឹងគុណបុព្វបុរសហើយបានធ្វើបុណ្យទិគសលជូនដល់អ្នកដែលបានចែកឋានទៅគឺជាអំពើល្អរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងជីវិត
គឺនៅទុកអង្គើអំពើល្អរបស់បុព្វបុរសឬរបស់មនុស្សអញ្ចឹងការដែលធ្វើអនុបណ្ឌទិសគឺដើម្បីហៅថាខ្លាចថាបុព្វការីជននោះគាត់មានការពៀងព្រឿនអាចធ្វើខុសអាសិលខុសធឿឬប្រពុតទៅបាត់ដែលកំឡងនោះធ្វើវិន័យឬនោះសាសនាអញ្ចឹងខ្លាចគាត់បានឆ្លៀតទៅពុបឋានទីកន្លែងដែលមិនសមគួរពួកយើងទៅធ្វើបុណ្យទិសដើម្បីបញ្ជូនបុណ្យកុសលទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានហៅថាបានផុតចូលចាត់ទុកទោសដោយប្រការណាមួយព្រោះអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យទិសនឹងបានតាមពុទ្ធសាសនាផងតាមជំនឿខ្មែរយើងផងបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាផង
ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬហៅថាបុណ្យសែនដូនតាគឺមានប្រពៃណីគ្រប់តំបន់ដែលមានប្រកខ្មែរនៅពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរមួយនេះគឺធ្វើឡើងរយៈពេល15ថ្ងៃពីថ្ងៃទី100ខែភទ្របទដល់ថ្ងៃទី1400ខែភទ្របទលោកហៅថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌចំណែកឯថ្ងៃទី15ខែភទ្របទលោកហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលឆ្នាំនេះត្រូវថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាបានលើនាងជាទីមន្ត្រីដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងកែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹងចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាកាសខ្លី12140 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង13715 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រ12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង11885 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តចុះពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទៅលើពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យទាំងពីរបានសហការគ្នាធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបង្ក្រាបចំពោះសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ការលើឡើងនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្រសួងការងារមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចុះជួបពលករក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គថាពួកគេតែងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតអំពីរឿងនេះ
សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដែលគេចចេញពីការចាប់ចងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាពួកគេពិបាកចោះជួបពលករដោយពេលមុនដោយសារអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងប្តឹងអាជ្ញាធរថៃឲ្យចាប់ខ្លួនពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនមិនហ៊ានចេញមុខគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដោយសារពួកគេភ័យខ្លាចនឹងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែលនេះគ ឺជាឱកាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលក្នុងចំណោមពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃតំណាងជនភៀសខ្លួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃលោកផុងសុជាតិប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងសួរជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងកូនប្រុសរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមានឈ្មោះអាស្រូវពូកែគម្រាមកំហែងពលករនៅក្រៅប្រទេសតែងប្រើឲ្យអតីតសកម្មជនដែលចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចដើរអូសទាញពលករនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគៀងគរកម្លាំងគាំទ្រនិងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចុះឈ្មោះជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសន្យាជួយសម្រួលឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗពីស្ថានទូតខ្មែរដោយសេរី
របបហ៊ុនសែនបានធ្វើការគម្រាមកំហែងរហូតមកដល់ប្រទេសថៃទៀតសូម្បីតែពេលខ្លះយើងជួបជុំជាមួយពលករដែលគាត់ស្នេហាជាតិដែលគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនក៏ពលករទាំងអស់មានក្តីបារម្ភផងដែរនឹងជាការរឹតទបៀតមកដល់ប្រទេសថៃទៀតបាទអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមានការសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងជាមួយអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនហើយតែងតែគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
ស្រដៀងគ្នានេះសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតលោកស្រីជុំសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើទុកបុកម្នេញគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានពីកម្ពុជាបន្តរហូតដល់ក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនិងបង្ក្រាបឥទ្ធិពលគណបកប្រឆាំងលើពលករខ្មែរលោកស្រីថាទោះជាមានការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរនិងថៃក៏ដោយក៏ពួកលោកស្រីនៅតែបន្តសកម្មភាពចុះជួបពលករដើម្បីចងក្រងនិងផ្សព្វផ្សាយពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដែរ
យើងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពយើងព្រួយបារម្ភពីការចាប់បញ្ជូនអ្វីអាជ្ញាធរខ្មែរនិងអាជ្ញាធរថៃចង់ចាប់បានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងតែយើងធ្វើកម្មភាពយើងជួបជុំហើយគឺយើងឡប់មកវិញភ្លាមយើងខ្លាចមែនតែយើងធ្វើយើងយកការខ្លាចរបស់យើងនឹងជាកម្លាំងមួយទឹកចិត្តជំរុញឲ្យយើងធ្វើកម្មភាពជួយផ្សព្វផ្សាយពីការទុកលំបាកយើងជួបជាមួយពលករជួបជាមួយបងប្អូនជនភៀសខ្លួនយើងពីទុកលំបាកដែលរស់នៅប្រទេសថៃនេះ
កាលពីចុងឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរថៃបានរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង3នាក់គឺលោកវឿងសំណាងលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងប្រៃឡង់អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីនិងពលករម្នាក់ទៀតលោកមិចហៀងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំង4កំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណនៅឡើយប៉ុន្តែមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននោះគឺជាទង្វើធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងបិទគប់សម្លេងប្រឆាំងដែលងើបតស៊ូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកហេងសួរនិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាលោកហេងសួរដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងប្រើសារសម្លុតគម្រាមកម្មករពលករតាមអំពើចិត្តគ្រប់រូបភាពកាលពីឆ្នាំ2018មានសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលគេសង្ស័យថាជាសាររបស់លោកហេងសួរដោយលោកមានបំណងឲ្យក្រុមអ្នកលេងតាមព្រួតវាយពលករខ្មែរណាដែលហ៊ានតវ៉ានៅប្រទេសជប៉ុនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏លបសម្លាប់ពួកគេនៅពេលគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាបានដឹកនាំមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរួមមានលោកហេងសួរនិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយពលករខ្មែរជាង 4,000 នាក់នៅវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃក្នុងពិធីនោះលោកអ៊ិតសំហេងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលករខ្មែរហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យពលករទាំងអស់ជួបជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសនេះដោយសារតែប្រទេសមានសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើនពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារជាដើមលោកឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ 1.2 លាននាក់ហើយពួកគេបានផ្ញើប្រាក់ទៅគ្រួសារជាង 2,000 លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
សម្រាប់បងប្អូនពលករយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខាងឯកទេសនេះទទួលកម្ពុជានិងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះបងប្អូនដោយនឹងខិតខំបន្តនឹងថែរក្សាឱកាសការងារមុខរបរតាមរយៈការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយជាតិថៃ
ទោះយ៉ាងណាតំណាងពលករនៅប្រទេសថៃលោកឈនសុខឿនថ្លែងថាពលករខ្មែរជាច្រើននាក់បាននាំគ្នាទៅវត្តអារាមធ្វើបុណ្យនៅតាមតំបន់នីមួយៗដែលពួកគេរស់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិលោកថាទោះបីក្នុងពិធីនោះមានវត្តមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែមិនអាចបញ្ជាក់បានថាពួកគាត់គ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកបន្តថែមថាកន្លងមក ពលករមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនិងទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះទេលើសពីនេះលោកឈនសុខឿនឲ្យដឹងថាក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែព្យាយាមបញ្ចូលក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីចូលគៀកពលករស្របពេលអវត្តមានសកម្មជនគណបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកយល់ថាផែនការនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមបានទេ
ហេតុអីបានពលករពលកាវីគាត់ទៅចូលរួមគឺជាបុណ្យថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរទើបពួកគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែរឿងសហការនិងការចូលរួមបញ្ជ្រាបនៃនិន្នាការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺតិចណាស់បាទប៉ុន្តែពលករភាគច្រើនគាត់អត់ចូលទេគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ធ្វើការលំបាកវេទនាហើយប៉ះស្គាល់ទឹកគាត់ថ្លៃហើយឯកសារផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលមិនជួយអើពើមិនជួយដោះស្រាយទេ
តើតើនៅរឿងនេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនមន្លកមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តផែនការផ្ដាច់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកថាការពង្រីកឥទ្ធិពលដើម្បីបន្សាបក្រុមប្រឆាំងនេះដើម្បីរក្សាអំណាចតែប៉ុណ្ណោះហើយស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបច្ចុប្បន្ននេះលោកយល់ថាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះទំនងមិនជឿជាក់លើការអូទីរបស់បកកាន់អំណាចនោះទេប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមមាញឹកក្នុងការពង្រីកបណ្ដាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅឯនាយសមុទ្រហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យលាក់បាំងឡើយការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅដល់ទីណាមានការបែកបាក់ប្រេះឆានៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនៅនាងជាទីមត្រីអ្នកខ្លមើការវិវត្តនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារកឃើញថាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺការបំពានពីសម្បត្តិខ្លួនឯងរបស់សមាជិកសភានិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមត្រីជាប់ឆ្នោតនៃស្ថាប័នកម្ពុជាទៅពេលនេះបំពានសម្បត្តិបែបណាខ្លះបាទក្នុងឱកាសខួប29ឆ្នាំនៃការប្រកាសប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងឆ្នាំ1993ថ្ងៃទី24កញ្ញាលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្ដល់លើពីសេចក្តីប្រណិធានរបស់សមាជិកសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងការបំពេញលើឋានានុក្រមនៃច្បាប់ដូចតទៅ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអនុម័តដោយសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយព្រះរាជក្រមគិតមកដល់ថ្ងៃទី24កញ្ញាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនេះមានអាយុ29ឆ្នាំគត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិរដ្ឋច្បាប់និងឯកសារគតិយុត្តទាំងឡាយត្រូវអនុលោមឬស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើពុំនោះសោតច្បាប់និងឯកសារគតិយុត្តទាំងនោះនឹងអធម្មនុញ្ញភាពឬផ្ទុយពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកវិភាគថាក្នុងអំឡុង29ឆ្នាំកន្លងមកនេះការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានច្រើនប៉ុន្តែការបំពានធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមួយគឺការបំពេញពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៃមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីក្បត់ពាក្យសម្បត្តិទាំងនោះគឺសមាជិកសភាសមាជិកប្រតិភូនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលក្នុងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងអ្នកវិភាគចាស់ភាសារូបនេះបន្តថាមុនពេលចូលកាន់តំណែងម្ដងពួកមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលទាំងនេះតែងតែធ្វើសេចក្ដីប្រណិធានសបតថានឹងបដិញ្ញាគរុបរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពាក្យសម្បត់ទាំងនោះក៏ត្រាទុកក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ទី6និងទី7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាថា
ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំប្រធានអនុប្រធានសមាជិករដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលប្រធានអនុប្រធានសមាជិកប្រតិភូសូមធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រព្រះភ័ក្ត្រនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិងទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្រដូចតទៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិការតាមមុខតំណែងខ្លួននិងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដែលប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រគល់ជូនចំពោះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំគ្រប់រូបទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំសូមបដិញ្ញាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបម្រើជានិច្ចទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងអនាគតនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំសូមសច្ចាថា មិនកេងប្រវ័ញ្ចនៅផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬសម្រាប់គ្រួសារឬសម្រាប់បពួកឬសម្រាប់ភៀកគីរៀងរៀងខ្លួនឡើយ
បើទោះជាបានស្បត់យ៉ាងអូឡារឹកផ្ដាច់ញាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនេះក្តីក៏ជាក់ស្ដែងវិញបណ្ឌិតឡៅមងហៃថាពួកគេបានធ្វើច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនបំពៀបំពៀនទៅលើស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចុះទុនខ្សោយជាលំដាប់រហូតដល់ចំណុចមួយដែលភាគីរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យបំពៀនច្បាប់សភាឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានតាមចិត្តឧទាហរណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់កាត់ជ្រៀលដីបឹងតមោកដែលជាសម្បត្តិជាតិរាប់រយហិកតាឲ្យទៅសាច់ញាតិបពួកក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលស្និទ្ធនឹងលោកបំពៀបំពៀនលើច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2021មាត្រា16ចែងថា
ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅពេលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អាចត្រូវចាត់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋតាមរយៈច្បាប់អនុបយោគ
ប៉ុន្តែជាង20ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋសភាបរាជ័យក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះស្របពេលដែលគេឃើញតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យរាប់មិនអស់កាត់ដីព្រៃបឹងបួរនិងទន្លេឲ្យទៅស្ថាប័នរដ្ឋបុគ្គលមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនជំនួសច្បាប់សភាទៅវិញពិតហើយអនុក្រឹត្យទាំងនោះគឺយោងទៅប្រជាក្រឹត្យស្ដីពីគោលការណ៍និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលនៃការធ្វើអនុបយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងនីតិបុគ្គលសាធារណៈឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែយោងតាមឋានានុក្រមនៃច្បាប់កម្ពុជាទោះជាប្រជាក្រឹត្យក៏ដោយក៏ពុំមានតម្លៃផ្លូវច្បាប់ស្មើនឹងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តឡើយច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2021មាត្រា16តម្រូវឲ្យមានច្បាប់អនុបយោគមិនមែនតម្រូវឲ្យមានអនុក្រឹត្យឬប្រជាក្រឹត្យនោះទេរដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នផលិតច្បាប់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះមិនព្រមធ្វើច្បាប់អនុប្រយោគទេប៉ុន្តែរញការទទួលខុសត្រូវនេះទៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋសភារងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះ
កាលរដ្ឋបាលលោកជួយអនុប្រយោគកន្លែងនេះកន្លែងនោះអីលោកច្បាប់លោកជួយលោកប៉ុន្តែច្បាប់យើងមិនទាន់មានច្បាប់អនុប្រយោគទេជារឿងអ្នកនយោបាយពិតថារឿងច្បាប់ធ្វើដោយអ្នកនយោបាយ
បណ្ឌិតឡៅមងហៃសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះសមាជិកសភាដែលអសកម្មមិនបានបំពេញភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមពាក្យសច្ចាប្រណិធានដែលផ្ដាច់ញាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថារយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះតំណាងរាស្ត្រខកខានមិនបានធ្វើច្បាប់ដែលប្រជាជាតិត្រូវការតែបែរជាទុកឱកាសឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើអនុក្រឹត្យជំនួសវិញ
អញ្ចឹងណាបើការទទួលខុសត្រូវរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងប្រជាជាតិទាំងមូលនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលបាខួនលែងដែលគេឲ្យជាតំណាងប្រជាជាតិទាំងមូលដើម្បីមើលផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទាំងមូលគឺច្បាប់នឹងឲ្យវាទៅតម្លាភាពឲ្យវាទៅតម្លាភាពអញ្ចឹងការចូលរួមពីសាធារណជនថែទៀតទៅវាកាន់តែច្បាស់ថាអានឹងបើរិចរិលមែនហើយបើផលប្រយោជន៍សាធារណជនហើយអានឹងយកទៅធ្វើអនុប្រយោគទៀតទៅហើយដីម្ដុំបើត្រូវមានច្បាប់អនុប្រយោគមួយមានច្បាប់អនុប្រយោគទូទៅទេណាហើយប្រតិរូបខណ្ឌអំណាចធ្វើអនុប្រយោគហ្នឹងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលទេណាទោះជាបើប្រតិរូបកម្មក៏ដោយច្បាប់ហ្នឹងប្រព័ន្ធតែសភាគេត្រូវតាមការមើលតែអនុក្រឹត្យហ្នឹងវាត្រូវឲ្យស្របនឹងដែលច្បាប់ច្បាប់គោលទេយើងអត់មានទេ
បណ្ឌិតឡៅមងហៃបន្តថាចំណែករាជរដ្ឋាភិបាលវិញក៏បំពៀបំពៀនសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរលោកថាការបន្តចែងអនុក្រឹត្យជំនួសច្បាប់គឺជាការរំលោភលើឋានានុក្រមរបស់ច្បាប់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាសង្គមជាតិមួយដឹកនាំដោយអំណាចអនុក្រឹត្យមិនមែនដឹកនាំដោយអំណាចច្បាប់
បើថាចង់ឃ្វាលចង់តាក់យកតែជួគេឬមកលក់គេឬវាតែចេះតែតាមរយៈអត់ទេគេគ្រាដូចមកយាយតែអនុក្រឹត្យឯងក៏ដូចអានឹងហើយគេហៅថាដែររូបាយឌីក្រី not the rule or law អត់ដល់បាត់ទុករួយចឹងទៅព្រោះអ្នកដែលត្រូវជួរដ្ឋាភិបាលអត់គិតដល់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងថាចឹងអហេអំណាចបដិការវាអត់ដល់បាត់ចឹងអានឹងហើយគឺរំលោភអំណាចបំពានលើច្បាប
់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេ អនុក្រឹត្យគឺជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត1ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាជាឯកសារច្បាប់ដែរតែមានតម្លៃក្រមច្បាប់រដ្ឋសភាលោកមេធាវីគង់សំអនបញ្ជាក់ថាទាំងអនុក្រឹត្យទាំងបរិជ្ជក្រឹត្យនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតត្រូវតែស្របតាមស្មារតីច្បាប់សភានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតពលគឺមិនអាចយកអនុក្រឹត្យមកប្រើជំនួសច្បាប់បានទេ
អនុក្រឹត្យសម្រាប់ដោយមនុស្សម្នាក់តាក៏ប៉ុន្តែការធ្វើវាអាចតាមរយៈក្រសួងជំនាញអីយ៉ាងដែរនឹងការកសាងអនុក្រឹត្យហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកណាដឹងជួនកាលទៅមានក្រសួងមានអីហ្នឹងមែនប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់បញ្ជាថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះចឹងទៅតែផ្លូវហ្នឹងឯងក្នុងរដ្ឋសភាមានគ្នាច្រើនច្បាប់អ្នកជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏ត្រូវមានមនសិការក្នុងខ្លួនថាដែរព្រោះប្រជុំជាសាធារណៈលោកឯងបញ្ចេញយោបល់មិនមិនជាប្រដ្ឋអាចស្ដាប់បានអាចដឹងអ្នកកសែតអាចស្រង់សម្ដីខ្ពស់សម្ដីយកមកនិយាយអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យអត់ឲ្យហើយនិយាយឲ្យចប់អនុវត្តបើឲ្យអត់មានពេញដោលថាហេតុអីបានចឹងឯងតម្លៃយ៉ាងដែរថាអនុក្រឹត្យវាមានតម្លៃក្រោមច្បាប់ទេអញ្ចឹងច្បាប់ធ្វើដោយរដ្ឋសភាមានការដេញដោលច្រើននិងអាចមានពហុបកទៅទៀតអញ្ចឹងមានការដេញដោលក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចគិតគូរពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាងអនុក្រឹត្យ
មាត្រា150ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយនៃស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋត្រូវស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតគិតចាប់តាំងពីមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្លូវការដំបូងឆ្នាំ1947មកដល់ឆ្នាំ2022នេះប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន6ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1គឺពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1970គឺក្នុងសម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2គឺក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី3គឺក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី4គឺក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989គឺអំឡុងពេលកងទ័ពវៀតណាមកាន់កាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី5គឺក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993ចំណែករដ្ឋធម្មនុញ្ញទី6គឺក្នុងសម័យកាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នេះពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំង6រដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នល្អជាងគេពីព្រោះច្បាប់កំពូលមួយនេះបានដាក់បញ្ចូលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសកលនិងផ្ដល់សេរីភាពលើគ្រប់វិស័យដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងទូលំទូលាយចំណែកស្ថាប័នរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះតម្រូវឲ្យឯករាជ្យពីគ្នាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចសម្ដៅធានានូវស្ថិរភាពនយោបាយនីតិរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគេសង្កេតឃើញថាអំណាចរដ្ឋាភិបាលតែងគ្របសង្កត់លើស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងតុលាការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន10លើកហើយដែលវិសោធនកម្មប៉ុន្មានដងចុងក្រោយនេះត្រូវគេមើលឃើញថាកាន់តែជួយពង្រឹងអំណាចរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគោរពពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលសច្ចាថាត្រូវគោរពការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បានលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសនចារតាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា